Čus, tady Kristián a nová epizoda sportovní pauzy. Do této epizody přijal pozvání Tim z kanálu Debatní deník. Doufám, že si epizodu užijete a že mi zase dáte nějakou zpětnou vazbu. Určitě epizodu dokoukejte až do konce, protože na konci najdete nějaký nepovedený záběry. Příjemný poslech.
Nazdárec. Proč se všichni lidi v gymu zdraví takto? To jsem nikdy nepochopil.
Takhle?
No.
A pak tak.
Ano, a to právě kde to vzniklo? To nějaká kulturní věc? Nebo?
To nevím, ale má to flow prostě.
Jo, ne, ono to je příjemný, akorát já si pamatuju, že když jsem přišel do prostě posilovny, kde, kam chodím, a z ničeho nic můj trenér začal tohle to dělat po každý a dělá to se všema ostatníma, no. A všichni ostatní to na mě dělají a já jsem strašně zmatený, že proč to není takový ten klasický pozdrav. A jako dobrá, je to jiná kultura, já to respektuju, nech si jako lidi zdraví jak chtějí, no.
Jako normální podání ruky.
To mi
přijde právě takový formální.
No jasně, ale to je takový, že všichni to znají, všichni to umějí a potom máš takovýho prostě člověka, který přijde poprvé do posilovny a takový, že ahoj a ty mu nabídneš tu ruku jinak a on potom sám neví, co dělat, je to trošku zmatený.
No jasně, no, ale zas na druhou stranu si nemyslím, že to všichni umějí, to podání ruky. Hmm. Že správný podání ruky vyžaduje nějaký tlak na tu ruku,
ano.
Oční kontakt, nějaká jako pozice té ruky a tak a spousta lidí to neumí. Takže tak. No ale my jsme se teda nějak dostali k tobě, tak pro lidi, co tě neznají, což předpokládám, že ti všichni, kdo na tohle koukají, budou znát, ale tak kdyby ses mohl představit, říct jenom, čemu se teď věnuješ, celkově
tak,
úplně myslím.
Jo, tak já se jmenuji Tim, a jsem původem Rus, ale žiju tady už v Česku poměrně dlouho, asi 16 let. A rozhodl jsem se, že chci mít nestabilní a zbytečnou kariéru youtubera, takže točím YouTube videa a věnuju se nějakým politickým, společenským otázkám. A mojí největší vášní je štvát lidi na Twitteru a potom mít z toho problémy a mentální problémy. Takže to jsem já, ahoj, dejte mi odběr.
Hlavně jsem se tě pozval kvůli tomu, že jsem poslouchal, nevím, jestli na to pamatuješ, je to podcast z Alpha Males.
Ano, pamatuju si.
Jo. A tam si říkal něco o tom, že jsi sportoval, slyšel jsem tam brazilský jiu-jitsu. Kvůli tomu hlavně jsem se tě pozval. Takže kdybys mohl říct nějakou tvojí historii sportu, co jsi dělal od malička, nebo jakým způsobem sportuješ?
Určitě. Tak já prostě od malička mě rodiče vedli k tomu, že sport je super, za to jsem teda velmi vděčný. Původně to byl tenis, pak když jsme se přestěhovali do Česka, tak to začal být fotbal. Já jsem měl potom docela drsný zranění, že jsem si rozřízl ruku a já jsem byl brankář.
Je to vidět.
Jo,
je to hodně
vidět. Měl jsem jizvu, dva stehy a já jsem musel přestat jakože bránit a musel jsem jít do útoku, jenže já s míčem neumím pracovat, já mám prostě neschopný nohy. Takže bohužel fotbal už to nebyl a začal jsem hrát golf a potom, když jsem přestal hrát golf, tak to mi bylo asi 15 let a já jsem se rozhodl vydat takovou jakože akademickou školní cestou. A já jsem od svých 15 let až do svých, dejme tomu, 19 vůbec necvičil. Jsem měl strašně slabý tělo, nic jsem nedělal se sebou, bylo to hrozný. A někde právě v těch 19-20 letech jsem objevil brazilský jiu-jitsu a zároveň jsem objevil i posilovnu, takže jsem začal poprvé v životě cvičit jako s váhama, s vlastním tělem a všem možným. A bohužel tahle jako záliba, kterou jsem objevil ve 20, tak byla narušena tím, že jsem dostal diagnozu depresí, takže všechny tyhle ty jako sporty tak nějak musely jít jako sekundární místo. A teď konečně jsem se vrátil do posilovny, takže si to nevidíte přes svetr, ale mám konečně bicák.
Ale já to vidím, takže super. A tady mi přijde zajímavá věc, kterou si řekl, protože to tam mám taky poznamenaný, že se na to chci zeptat. Myslíš si, že sport dokáže vyléčit depresi, jestli to tak dá říct? Dokáže sport, jenom sport, pomoct s duševním zdravím?
A to jsou podle mě dvě jiné otázky, že jako jedna je na deprese a druhá je na duševní zdraví.
Okay.
Že v rámci depresí na to jsou dokonce i výzkumy, které ukazují, že sport tomu nepomáhá, když je to samotný sport. Ty potřebuješ ve všeobecnosti, aby se ti uklidnil mozek a nějak stabilizovala prostě nával serotoninu. Takže ty potřebuješ pravidelné jídlo, pravidelný spánek. Aktivity sportovní jako fakt pomáhají, ale samo o sobě to nezvládne, potom se doporučuje brát léky. Když má člověk například problémy s tělesnou dysmorfií, a teď nemyslím takový to, že já vím, že hodně lidí, kteří aktivně posilují, tak mají problémy s tělesnou dysmorfií, ale já teď myslím jako nevím, někoho, kdo je fakt jako obézní a má problém s tímhle s tím. Hmm. A nebo třeba já jsem měl fakt problém, že já jsem měl strašně hubený zápěstí a ruce a nelíbilo se mi, jak to vypadá. Víme oba dva. Tak prostě to posilovna mi pomáhá s tímhle s tím aspektem toho duševního zdraví. Takže podle mě to je dobrý krok, není to jediný, ale je podle mě fajn o tom mluvit a podporovat lidi v tom.
Přesně. S tím naprosto souhlasím, protože dost často slyším nejenom od lidí, kteří vystupují na internetu, ale právě hlavně od těch lidí, kteří na tom internetu tolik nevystupují, že sport nebo chození do fitka je jediná věc, proč žijou, jediná věc, proč teď nejsou mrtví, proč nemají nějaký psychický problémy a tak, což si myslím, že nemůže být pravda, protože sám jsem to zažil. A to fitko nebo celkově sport mi přijde úplně skvělý. Na druhou stranu to nemůže být jediný řešení a ani to podle mě nedává smysl.
Mm-hmm. Jo, já se dokážu představit, že kdyby si prostě těm lidem, kteří říkají, že bez fitka by prostě nežili, že to je jediná věc, která je žene, tak kdyby si jim odebral prostě přísun kvalitního jídla, tak taky by prostě umřeli. A ono to je fakt o tom, že podle mě na internetu je hrozně jednoduchý se proslavit, když říkáš jednoduchý, jako prostě křiklavý myšlenky, jako třeba Sugar Danny se ti proslaví tím, že říká obezita je super a potom nějaký jiný influencer se proslaví tímhle s tím. Takže když máš někoho, kdo je třeba doktor a věnuje se metabolismu, tak samozřejmě ten nebude mít sledující na internetu, protože říká komplikované věci, které nikoho nebavějí. Hmm. I když to děláš kvůli penězům, podle mě si člověk musí uvědomovat to, že má zodpovědnost za to, že může někomu fakt zničit život. A je na tobě, jestli s tou zodpovědností budeš pracovat nebo ji budeš ignorovat, ale za mě, já třeba nechci být v okolí lidí, kterým je jedno, že můžou někomu zničit život.
To souhlasím. A myslím si, že spousta lidí to má stejně, ale nějakým způsobem si neuvědomujou, že by tady ty lidi nechtěli mít kolem sebe, ale sledují je úplně na všech platformách. Mhm. Což může být taky problém.
To je podle mě jenom tím, že lidi rádi sledují drama, lidi rádi sledují nějaký takže clickbaity, takže třeba já rád sleduju Shopaholic Adele, i když ji nemám rád, protože jo, prostě mě hrozně baví sledovat některé ty jako divný, bizární postavičky na českém internetu, protože...
To můžeš vážně?
Jo, je to takový můj prostě jako odpočinek, že třeba nevím, potřebuji si vymýt mozek, tak si pustím na 15 minut nějaký video o Sugar Danny. Já se na to podívám, naseru se a potom si prostě dám dobrý jídlo a jdu spát. Jo, a že fakt to funguje krásně. A nedoporučuju to samozřejmě většině lidí, ale prostě pokud někdo z vás potřebuje vypnout mozek a prokrastinovat tímto způsobem, mně to funguje docela dobře. Jo, já to prostě vnímám prostě tak, že lidi jsou nemoc inteligentní, někteří lidé tu svoji neinteligenci využívají právě pro peníze a já potom třeba od Shopaholic Adele zjistím, jak průměrný člověk vnímá, nebo jak přemýšlí člověk, jako je ona, protože nikoho takového ve své sociální bublině nemám, ale bohužel i lidi, jako je ona nebo další její sledující, můžou mít právo volit. Takže já musím počítat s tím, že i takový lidé jsou v našem státě a občas rád zjistím, co třeba takový člověk jako zvažuje. Že já jsem třeba zjistil, že pro Tadeáše Kubinku, jestli víš, kdo to je, tak takový ten klučina, co z Sugar Danny točí ty podcasty, tak pro ně je strašně důležitý to, jako máš prostě kabelku. A pro mě to vůbec důležitý není, ale zajímá mě, co i jiní lidé vnímají. Dává to smysl nebo ne úplně?
Jako jo, ale spíš mám teď takovou... možná si naběhnu.
V pohodě.
Říkal jsi, že je to kluk?
Mhm.
Jo. OK.
No prostě, hele, on je jmenovaně homosexuál a on prostě rád chodí právě... Jako on se rád prostě prezentuje na těch sociálních sítích a nech je to extenzivní make-up, nech je to, že dělá nějaký kontroverzní názory a spolupráce. A pro ně třeba ta kabelka je tež způsob, jak na těch sociálních sítích ukázat, zviditelnit. Takže pro ně je důležitý toho, aby utratil 5000 korun nebo 5000 euro za nějakou drahou kabelku. No.
Jasně, tak to pak dává smysl, bych řekl. No každopádně, říkal jsi teda, že předtím, než jsme začali natáčet, tak jsi říkal, že jsi závodil v brazilském jiu-jitsu. Tak by mě zajímalo třeba, jak dlouho, a spíš první, teda promiň, bych vysvětlil vůbec, co to brazilský jiu-jitsu je.
Určitě. Mám to vysvětlit já, nebo chceš ty?
Já myslím, že ty jsi v tomhle tom větší.
Tak to já jsem to dělal pouze 9 měsíců, takže nejsem nějaký expert samozřejmě, ale brazilský jiu-jitsu je druh bojového umění, který vychází z jako klasického jiu-jitsu, a to je jako bojové umění, které se zaměřuje na to, aby někdo, kdo je menší, slabší, dokázal porazit někoho, kdo je větší a silnější. A jedna z těch hlavních technik je ta, že ty se snažíš dostat ten zápas na zem, protože když máš velkého člověka, který je prostě před tebou a máchá rukama, tak ti to prostě pěstí dá mnohem větší ránu, když ty dokážeš dát jemu. A proto se snaží ten jako zápas uzavřít, položit toho člověka na zem pomocí wrestlingových nebo judo jako chvatů, protože jiu-jitsu vychází do velké míry z juda. A potom je to vlastně o tom, co ty děláš na té zemi. Většina bojů, když ti myslím nějaký prostě street fight nebo cokoliv takového, skončí na zemi. Jo? Lidi si trošku pomáhají rukama, pak se chytnou a povolí se na zem. A když se koukneš na to, jak zápasí amatéři, oni vůbec nevědí, co mají dělat. Oni se tam jako nějak mávají rukama, ale jakmile ty jsi na zemi a nemáš schopnost napřáhnout se nebo dát nějakou jako kinetickou energii do té končetiny, tak nikdo ti moc na té zemi neublíží zas tak moc, když jste oba dva v nějaký divný pozici. Takže brazilský jiu-jitsu se zaměřuje na to, abyste dokázal postavit to tělo a nějaký pomocí chmatů, dušení, škrcení, všeho možného, znemožnit toho oponenta a porazit ho na té zemi.
Je pravda, že jsem to párkrát zkoušel, brazilský jiu-jitsu, a když jsem se koukal na nějaký třeba videa, na nějaký kompilace a tak, tak to vypadá dost jednoduše, jakože v podstatě oba dva se tam válej na zemi, teď jeden pak jako někoho uškrtí, dobrý, ale v reálu je to úplně něco jiného. Kamarád prostě kouknul na mě, dvakrát se mě dotknul a ležel jsem na zemi a najednou se kolem mě točil prostě něco, dal mi nějakou páku na rameno a tak.
Jo, možná pro kontext, že jako páky je vlastně jedna z těch hlavních technik v jiu-jitsu, to znamená, že ty vykroutíš tu ruku nebo nohu tam, kam by normálně jít neměla, takže třeba tvoje rameno není schopno jít takhle dozadu, takže jakmile na ní zatlačíš, tak ten člověk je v takových bolestech, kdy se automaticky vzdává.
No, takže je to fakt těžký. Tak by mě právě zajímalo, jak dlouho jsi třeba závodil a tak.
Mm-hmm. Byl jsem dvakrát na turnajích. Jednou jsem se, a to mám s obou hrozně divný storky, protože v jednom turnaji jsem závodil o bronz a vypadl jsem v tom zápasu jako o třetí místo, protože mě porazil klučina a strašně silně mi právě jako vypáčil loket až do takového bodu, že tam něco skřuplo. Začalo to strašně bolet a já jsem zařval a mám z toho video ještě doteď na Facebooku někde, kde malý, prostě já ve 20 letech, jsem byl nejmladší člověk na tom jako turnaji, tak jsem z něčeho ani zařval, jakože a teď samozřejmě se zběhli doktoři, koukali se na mě a snažili se mi pomoci, já jsem byl jenom v šoku mentálním, takže jsem nedokázal ani říct slovo, protože jsem se bál, ale nakonec v pohodě skončil jsem čtvrtý. A to byl jako můj první zápas. A druhý zápas, který jsem měl, byl jakože též v Anglii, protože já jsem závodil jakože za výšku. Tak jsem byl v Londýně a zápasil jsem o též, myslím, že třetí nebo jedno, prostě o medaily jsem zápasil. A já jsem musel odstoupit z turnaje, protože já jsem v té době kouřil. A moje tělo nezvládlo sérii různých zápasů za sebou během jednoho dne. Aha. Takže já jsem myslím, že semifinále nebo něčem takovým prostě odpadnul. A já jsem normálně jako ležel a potřeboval jsem, aby lidi prostě mě kontrolovali, já jsem pil vodu pomalu a je to podle mě tím, že jako to, jak máš prostě kvůli cigaretám nebo dalším omamným látkám se ti suží ty cévy, tak nedocházelo k takovému prostě prokysličení těla nebo té krve a já jsem kvůli tomu nedokázal sportovat.
OK. A kvůli tomu teda jsi skončil i s jiu-jitsu, nebo?
Kvůli tomu jsem skončil ten turnaj, ale ten turnaj byl mimochodem 2 týdny před tím, než Česká republika zavřela hranice kvůli covidu. Takže já jsem kvůli tomu musel odjet z Londýna, začala celá pandemie a během pandemie se mi zhoršily moje deprese a všechny možné věci. Takže kromě toho, že byly zavřený fitka, byly zavřený způsoby, jak trénovat a byl jsem ještě navíc tomu v divý zemi, tak se mi do toho všeho zroutil svět, takže jsem ani nemohl pořádně cvičit.
A mluvil jsi teda o tenisu, o tom jiu-jitsu, ještě o nějakých sportech. Proč jsi vlastně s těma sportama? Proč je neděláš doteď?
U každého z nich je ten důvod jiný. U toho fotbalu je to prostě fyzické zranění, i když mě to strašně bavilo. Mm-hmm. U tenisu to bylo tím, že já jsem do tenisu byl tlačený rodičema, protože táta prostě dělal tenis celý svůj život a já jsem ve 3 letech poprvé nastoupil na kroužek tenisu. A pak to bylo tak, že já jsem neměl nějakou vnitřní lásku nebo motivaci vůči tomu sportu, já jsem to jenom dělal, protože táta to dělal. A u sportu, jako je golf, protože golf je mimochodem taky sport, když hodně lidí se toho dělá srandu, tak já jsem byl fakt dobrý, jakože na té vlastně žebříčku lidí jsem byl jako ve svém věku fakt dobrý, ale já jsem se nějak ve 14-15 letech rozhodl, že chci většinu svého času zaměřit čtením knih a všeobecně jako studiem, namísto toho, abych každý víkend jezdil na soustředění, závody a tak dále. A hlavně ještě, když chceš být fakt dobrý golfista, tak musíš každý den, tež jako v každém jiném sportu, chodit, nevím, 5 hodin na ten driving range trénovat a to už mě prostě nebavilo.
To chápu, no hlavně ten golf, ono se to nezdá, jak jsi říkal, tak spousta lidí si z toho dělá srandu, že to není sport a tak, ale je to strašně náročný sport. Je to hodně náročný sport, nejenom na fyzičku, protože že třeba na těch turnajích a tak, tak tam se nesmí používat to vozítko.
Ano, jak na kterým.
Jak na kterých. Ale musí se chodit, tak hlavně na tu psychiku, že jo. Mm-hmm. Je hodně náročný.
Ta psychika je fakt jako nejzajímavější, protože když se koukneš na ty profesionály, tak oni když hrajou, tak samozřejmě tam je vidět rozdíl, že někdo umí líp hrát, někdo to umí líp vydržet, ale ten největší bod zlomu je, když máš mezinárodní turnaj mistrovství světa, který trvá 4 dny a po 2. dni vedeš, máš prostě nejlepší skóre, přijdeš na 3. den, jako nezvládneš to moc dobře, a teď ti třeba chybí 2-3 rány, aby si porazil prvního člověka. Tak ten nejdůležitější bod zlomu je, jestli na první jamce nepokazíš úplně každou ránu, protože je to fakt o tom, že ty potřebuješ vypnout a jako řídit se tou muscle memory, nebo jak to říct, jako paměti, svalovou pamětí, a ne tím, že budeš přemýšlet nad těma věcma a nezvládneš to psychicky.
To je... Já nevím, já jsem golf nikdy nehrál. Ale mám hodně lidí kolem sebe, který golf hrajou, a jeden kluk, který ho znám, tak je v tom jako fakt dobrý. A právě mi vysvětloval, že je to strašně náročný, že každý den, fakt každý den trénuje, což nemusí, což jsem si i předtím myslel, že vlastně ty golfisti v podstatě nic nedělají, jenom občas si prostě pinknou a jako dobrý, ale je to sport jako každý jiný. Každý den prostě na nějakým tréninku, buď u těch, jak se to říká, u těch jamek, nebo na tom hřišti.
Ano.
Na tom hřišti, nebo ve fitku, nebo s nějakým mentálním koučem. Je to prostě náročný.
Ano, je to práce, jako je to sportování jako každý jiný. Podle mě, tak to určitě to není rugby, aby si tam prostě umřel, ale...
Já jsem hrál 7 let.
Hrál si rugby, ok.
Já jsem rugby 7 let. No, já bych ti teda chtěl položit otázku od jednoho z vás, protože sledující na Instagramu Sportovní pauza jsem dával možnost, abyste položili otázku Timovi, a přišlo mi pár zajímavých otázek. Začal bych tím, co si debatní deník myslí o homouších.
A mě homoušové nevadí a asi záleží, co přesně je myšleno s tímto slovem, protože jsem zjistil, že strašně moc lidí dělá rozdíl mezi homosexuálem a homoušem v českém jazyce, že homosexuál ve smyslu člověk, který ho přitahuje stejný pohlaví, a homouš jako člověk, který se nějak jako prezentuje, že to je braní jako urážka. A já osobně nejsem velký fanoušek urážení, a teď myslím jako fakt kohokoliv, že nevím, jestli to je nějaký můj vnitřní pacifismus, ale mě třeba vadí, i když si někdo v Americe dělá srandu z bělochů nebo z něčeho podobného, že mě, jako já prostě nemám rád urážky, protože...
Dělá srandu nebo uráží?
Cokoliv.
Kolem toho vidím jako velký rozdíl.
Jo, ale že hranice mezi dělat srandu a urážet je fakt tenká.
A podle mě je u každého jiná.
Je u každého jiná. Takže třeba za mě je to tak, že jsou Černoši v Americe, kterým nevadí N-word, a pak jsou ti, který je to pro ně největší trauma, když to slyší. A je to tak, že já radši si dám jako pauzu od toho, abych neřekl nějakou věc, která může někoho urazit. A pozor, já vím, že vzhledem k tomu, jaká je další otázka, tak já sám dělám tyhle ty chyby, ale já jsem si jako vědom toho, že je lepší nápad se jako občas zamyslet. Takže já třeba nemám problém ani s homosexuálama, ani s homoušema, Je to prostě tak, že ne každý se vyjadřuje nějakým způsobem. Pokud někomu vadí to, že kluk třeba chodí jako takhle s kabelkou, tak pokud vám to vadí, tak nech vám to vadí. Ale nevidím důvod, proč vlastně kvůli tomu omezovat nebo jakýmkoliv způsobem zasahovat do jako práv toho člověka, že prostě pokud já můžu chodit takhle prostě namakanej v posilovně a někdo bude chodit takhle, tak nech prostě každý chodíme s tím způsobem. No.
OK. Druhá otázka. Proč je polyamorní?
Proč je polyamorní? A protože jsem byl víckrát v monogamních vztazích, pro ty z vás, kteří mimochodem nevědí, tak polyamorie je, když miluješ víc lidí. A vždycky jsem měl problém ten, že jsem během vztahu se do někoho jiného zamiloval. A měl jsem vždycky pocit viny, že nejsem loajální, že podvádím svého partnera myšlenkami. A já jsem to vždycky těm holkám říkal, že hele, jako chci, aby to bylo mezi námi jasný, já tě nechci podvádět, ale jako miluji i tebe, i někoho jiného v našem okolí. A vidím, že máš nějaké otázky k tomu?
Máš... Nedokážu si představit, jak to jde. Myslíš, že miluješ ty dva lidi stejně?
Nenutně stejně, jakože, ale je to fakt tak, že jako, ta lásku, jako, cítím tu lásku a teď myslím tu romantickou nebo nějakou, jako, nemyslím lásku jako k mámě, no, ale jasně. Že lásku romantickou cítím k, víc, jakože, k více lidem zároveň a hrozně dlouho mi trvalo pochopit, co přesně to je. Já jsem si fakt dlouho myslel, že to je jenom to, že jsem nadržený, ale bylo to víc o tom, že mě fakt nevadí být s vícero lidmi zároveň a oba dva ty lidi milovat a nějakým způsobem to sdílet. Takže bylo to tak, že podle mě polyamorie je něco, co není pro každého, protože někteří lidi fakt jako chtějí být v tom jednom vztahu, ve kterým budou dlouhou dobu prosperovat a to je v pořádku, mě to vůbec nevadí, ale potom třeba já jsem v těch vztazích nebyl skoro nikdy jako, jako jak to říct, jako že nikdy mě to nenaplňovalo do tý kapacity nebo maximálně, jo? Že cítil jsem furt nějakou tu díru a kvůli tomu jsem někdy v roce minulý rok nebo před minulý rok prostě o sobě prohlásil, hele, já jsem prostě polyamorní člověk a jsem takhle šťastný a od té doby takhle vyhledávám partnery.
A co ti pomohlo třeba k tomu uvědomění, že to není jenom tím, že, jak jsi říkal, seš nadržený nebo že nejseš věrnej, k tomu uvědomění, že to má nějaký pojmenování? Uhum. Nebo nějak to jako převrátit v té hlavě.
Jo, jenom dožvíkám hranulku, pardon. Strašně omlouvám, já jsem fakt nestihl jídlo, ale je to hlavně to, že jsem víc a víc začal zjišťovat o tom pojmu a co to vlastně znamená. Takže myslím, že jsem viděl nějaký, jako, teď nevím, jestli to byl nějaký krátký dokumentární film, že prostě se natočil v Americe něco o nějaký polyamorní rodině, nebo jsem zjistil, že je to docela běžný jako mezi generací Z, že se takhle zkouší otevřený a polyamorní vztahy. A já jsem to tehdy, myslím, že nabídnul své ex-přítelkyni před 2 lety. Ona řekla, že se do toho necítí a je to jako v pořádku, ale že bude ráda, já si pamatuju, že vlastně ona tehdy mi řekla, abych si o tom zjistil víc a sice ona mě v tom nemůže podpořit jako ona sama, ale může mě vlastně jenom jako namotivovat k tomu, abych si jako víc zamyslel a reflektoval nad tím, jestli mi to vyhovuje nebo ne. Tak a asi. Díky bohu takovýhle z toho otevřený prostředí mi tom pomohlo, takže nikdo mě do ničeho nenutil, nikdo mě v ničem neomezoval a z mých osobních zkušeností tak takhle to platí i pro mnoho lidí, co jsou gay, trans nebo cokoliv jiného, že si uvědomí, že můžou sami sebe zkoumat a potom vlastně dojdou k závěru, že buď jsem teda normální a jenom bylo to nějaká nadrženost nebo cokoliv jiného, anebo se spokojí s tím pojmem, který je vystihuje.
Jakým způsobem si myslíš, že můžou sociální sítě ovlivňovat sporty nebo sportovce?
To je dobrá otázka. Jakým způsobem můžou sociální sítě
ovlivňovat sporty? Sociální sítě ovlivňují podle mě skoro každýho, který na nich tráví nějaký jako počet hodin denně, dejme tomu. A všímám si, že u těch sportovců je to docela taky vidět, znát je to na nich a sporty celkově. A myslím si, že sporty, jako sport, dejme tomu fotbal, nebo to rugby, jak jsme zmiňovali, tak ovlivňuje pozitivně, ale sportovce negativně.
A můžeš vysvětlit proč? Protože já se na něj furt ježo přemýšlím a sám nevím, jako odpověď.
Myslím si, že ty sporty, sportům celkově, to dokáže dát jako velký prostor prezentování toho sportu což znamená, že jak jsem říkal, dělám ten silový trojboj, který nemá mediální v podstatě skoro žádnou jako pozornost. To znamená, že čím víc lidí bude dělat silový trojboj, tak budou prezentovat nějakým způsobem ten sport. Což může přivést další lidi k tomu sportu, takže sport roste. Ale ty sportovce, pozoruju to třeba sám na sobě, nebo teď už ne, protože si na to dávám pozor. Viděl jsem prostě na sociálních sítích, na Instagramu, jak někdo zvedá víc než já a váží dvakrát méně než já. No tak si řeknu, že nejsem silný, vypadám takhle, on vypadá líp. Mm-hmm. A pak jako motivace šla dolů, moc jsem jako už nechtěl, protože jsem viděl, že nikdy nebudu tak dobrý. A jediné, co mě z toho vytáhlo, je vlastně uvědomění, že to, že někdo na druhém konci světa prostě vypadá líp, je silnější nebo tak, tak to vůbec neznamená, že já jako nejsem silný nebo nevypadám dobře. A je to hlavně o tom, jak si to sám nastavím v sobě a jak koukám sám na sebe. Jenže tam přichází podle mě ještě jeden problém, že spousta lidí tohleto neumí. Uh-huh. Bavil jsem se o tom s spoustou vrstevníků i jako starších lidí, i mladších lidí. A hodně lidí tady to neumí. Se nad tím vlastně sami za sebe zamyslet, jak koukají sami na sebe. Když se kouknou do zrcadla, tak co vidějí. A spousta lidí vidí hrozně jenom ty negativní věci. A to si myslím, že ovlivňuje pak, nebo ne, že si to myslím, tak to je prostě psychika ovlivňuje trénink, psychika ovlivňuje výsledky. A tak to prostě je, takže ty sociální sítě, ty sportovce můžou táhnout spíš ke dnu a je to jenom o tom, jak si to ten daný sportovec nastaví, když to umí.
Mm-hmm. Jo, s tím se podle mě ani nedá neschodnout. Já dodám jenom jednu perspektivu, která mě napadla, a to je, že sociální sítě umožňují dvě dobré věci pro ty sportovce. Za prvé, přístup k informacím, takže i lidi jako je Arnold Schwarzenegger, který prostě dokázali v tom svém sportu prostě maximum v té době, tak ti řeknou, že informace, které dnešní sportovci mají už prostě ve věku 18 let, tak jsou neporovnatelné, protože každý jeden influencer ti řekne, jaký typ cvičení, jaký typ diety má, a ty už nemusíš spoléhat jenom na ty informace, které máš buď z knih, anebo z kamarádů, kteří jsou v svým okolí, ale i nějakýho inda, který ti řekne úplně jiný přístup k posilování nebo k cvičení, který si nikdy předtím neviděl. Takže to, že se ti propojí ty různé kultury v tom sportu, tak je super. Takže já třeba vím, že hrozně dlouho se v brazilském jiu-jitsu řešil koncept leg locks, jakože vlastně vytváření páky na nohy, a v jednu dobu to bylo poměrně dost zakázaný a až na nějaký výjimky povolený. A potom z ničeho nic přichází jeden člověk, který začal dominovat na těch sociálních sítích, ale zároveň i v turnajích, protože uměl ty leglocky, věděli, jak je dělat, a lidi to začali sledovat a i jiní trenéři nebo i jiní, povězme, jako zápasníci, tak se přes jeho sociální sítě a jeho YouTube videa, kde vysvětlí ty tutoriály, tak se učili, jak to dělat. Takže ty si nemusel teďkonc jezdit do Ameriky, aby si šel na jeho přednášku, tobě stačilo jenom zapnout sociální sítě a naučit se to. A potom ještě chceš něco říct?
V tom vidím taky část toho problému, že když každý může sdílet to, jak on to dělá, to, jak si myslí, že je to správně, tak to přece ve většině případech neznamená, že to tak doopravdy je. Je tady třeba,
jo, to určitě.
Je tady třeba teď to jeho jméno, Lukáš Roubík, nevím, jestli ho znáš, je to člověk z Institutu moderní výživy. Věnuje se vlastně vyvracení mýtů o cvičení, o sportu a tak. A je to člověk, který je v tom hodně vzdělaný a právě vyvrací takový ty teorie těch influencerů o cvičení.
No, to určitě je pravda, že i s nárůstem sociálních sítí máš víc informací, které jsou blbosti, ale že ty jsi měl podle mě v minulosti též lidi, kteří tomuhle tomu věřili, a nebo věřili nějakým úplným blbostem, jako třeba s výživou spojený, a neměli přístup ani k tomuhle tomu klukovi, který teďkon se zaměřuje na vyvracení těchto jako mýtusů. To znamená, že Ano, s nárůstem informací na internetu máš i nárůst dezinformací nebo blbostí, ale podle mě ti stále bude převažovat množství těch pozitivních informací, které se k tobě dostanou. To znamená, že například zjistíš, že dělat jako squats nebo dělat nevím, třeba ten mrtvej tah, tak je důležité u toho správně dýchat, protože jinak se ti pokazí prostě spodní záda. A to jsem já nevěděl, samozřejmě jsem si to pokazil prostě záda kvůli tomu a můj trenér mi to musel dovysvětlit, jenže většina lidí přístup k tomu trenérovi nemají, takže jediné, co můžou udělat, je mít nějaký sociální sítě, kde sledují někoho, kdo je vlastně cvičí na internetu. A podle mě lidi jako je, já nevím prostě, jakože ten, myslím, že prostě Jakub Angel a podobný, Angel. Tak oni na těch jakože svých TikTokcích vysvětlují, jak některý cviky dělat správně. Takže třeba namísto toho, aby si při zvedání prostě toho biceps curl, nebo bicep curl, tak si dělal jakože a zádama si vlastně tahal tu činku nahoru, tak si prostě dáváš pozor na postavení loktu, to znamená, aby si tahal fakt, nebo izoloval ten biceps. A tyhle ty rady, které skoro nikdy nedostaneš jinak, než přes ty sociální sítě, tak jsou podle mě strašně fajn. A druhá věc, která mě ještě napadla k těm sociálním sítím a sportovcům, je, že dřív bylo skoro nemožné vydělávat jako sportovec, dokud si nebyl top 5.
Jasně.
A teď je to úplně jako banger, že třeba koukni se na šachový svět, máš strašně moc šachových influencerů, kteří dokážou fakt vydělávat obrovské peníze a v minulosti to musel by si být jako top 10 ve světě, aby si vydělával z toho.
To je taky určitě to pozitivní, ale ještě bych se vrátil k tomu, jak jsi říkal, že těm trenérům. Jo, a že ty lidi vidějí na těch sociálních sítích třeba, dejme tomu, toho Jakuba Angela, který to ukazuje, jak se to má dělat. Nastává tam ještě jeden problém, že když přijde nový člověk do fitka, který nemá nějakou velkou historii ve sportu, tak ani nedokáže ovládat to svoje tělo, natož pak, aby z videa poznal, jestli on to dělá dobře.
Ano, ano, určitě.
Tím pádem si může myslet, že to dělá dobře, ale samozřejmě nějakým způsobem se může i ohrožovat a když už ne ohrožovat, tak ne úplně efektivně cvičit. Mm-hmm. Takže...
To jo, ale že otázka je, kdyby ten Jakub Angel nenatočil video o tom, jak zvědat nějakou činku na biceps, co by udělal tenhle člověk bez toho videa? Jakože buď by vůbec nešel do posilovny, anebo by tam šel a stejně by to cvičil špatně.
V úplně ideálním případě by si měl najít trenéra. A to si myslím, že by měl dělat každý člověk i v téhle době, kdy všechny informace máme na Instagramu, vidíme, jak se dělají ty cviky, ale i tak jako potřebujeme ty trenéry.
Strašně moc lidí na to prostě nemá prachy, takže já chápu, že to aspoň nějakým způsobem musíš kompenzovat, no?
Jo, no tak to je pak zase jenom jako zvážení toho rizika, že jo, že nechci utrácet za trenéra, ale mám tady tohle riziko. Mm-hmm. A když si tohle uvědomíš a řekneš si, OK, stojí mi to za to, budu dělat všechno pro to, abych to dělal dobře, to si myslím, že je naprosto v pohodě.
Jo.
Jenom jako k tomu přistupovat, takže prostě je to jako nějaký riziko tam je vždycky.
Určitě, určitě.
Protože jo, i ty vrcholoví sportovci, každý má trenéra, úplně každý. Mm-hmm. Protože i oni, kteří jsou v tom, dejme tomu tenisti třeba celý život, tak samozřejmě to svoje tělo nedokážou, nevidějí na sobě tak maličkatý chyby, který vidí profesionál, který na ně kouká.
Mm-hmm, určitě.
Tím pádem.
Jo, jo, to určitě. A hlavně přijde mi, že i když třeba nemáte peníze a sleduje tohle někdo třeba mladší, tak si prostě třeba zkuste kontaktovat někoho, kdo to dělá už 3-4 roky, že někdo z vašeho okolí, kdo by vám pomohl s tím pomoci zadarmo. Jo, že nebude to tak dobrý jako člověk, který má od ministerstva udělanou zkoušku,
přesně.
Ale i tak je to super.
Tak jsem to třeba řešil já, když jsem začal chodit do fitka. No? Mm-hmm. Že kluci, s kterýma jsem začínal, tak cvičili 2-4 roky a všechno mě naučili, za což jsem jim hodně vděčný, ale muselo to být hrozný pro ně. Jakože čím díl cvičím, tím hůř se mi cvičí s lidma, který neumějí cvičit. Takže to muselo být pro ně příšerný. No.
No já mám pozítří můj první trénink, kde já jdu do posilovny s někým, kdo neumí cvičit. Mm-hmm. Takže tu kamarádku prostě budu učit nějaký základy a dost se na to těším, protože zároveň vím, že neumím dost na to, abych udělal dobrý trénink, ale kdybych nebyl já, tak ona do té posilovny stejně nejde v první řadě. Takže no, je to prostě tak, že je to podle mě nová zkušenost, na kterou se těším a dokážu si, že když už to děláš dlouho, tak možná tě to už nebaví, ale já se naopak jako newbie na to fakt těším.
No, každopádně je určitě super, že jde. Což je ten asi základ. Protože já tady říkám, že bez trenéra ne a tak, ale samozřejmě je lepší jako dělat něco než nic. Když si půjde někdo, já nevím, na ty street workoutové hřiště, tak je to úplně skvělý, že jo? To mi přijde super. Mm-hmm. A mám tady teda jednu z posledních otázek.
Mm-hmm. Určitě.
A to je tvoje máma otazník?
Mm-hmm. Hele, moje máma se má docela dobře. Ona píše teďkon články a dělá svůj vlastní biznis. A kromě toho, možná pro ty z vás, který nevědí, proč se na to někdo ptá, tak to je kvůli tomu, že jsem měl takovou kauzičku maličkou, a to je, že jsem na internetu psal lidem, že prostě jim píchám jejich mámu. Takže se teda už jako zpětně omlouvám, jo, byla to strašná blbost, ale myslel jsem si, že mi to projde, a nakonec co se stalo je, že lidé, kteří mě moc neměli rádi, tak odhrabali ty screenshoty, dali do médií a už to jelo.
Jasně.
Takže když jsem zrovna dostal jakože příležitost a pracovat pro jeden docela velký projekt, který byl ještě navíc tomu jako krytý ze státních peněz, tak už to teda bylo velmi na hranici. Takže všem lidem doporučuji si dávat pozor na to, co píšete na internetu, ono se to vždycky může vrátit. Jo, ale víš, že třeba hrozně moc lidí ti třeba jako ve škole řekne, dávej pozor. Ne, ale víš, že strašně moc lidí řekne, třeba rodiče říkají, pozor, pozor na internety, to je nebezpečný. Já tady říkám, jako, že moje osobní zkušenost je, dávejte si pozor na ty internety, on to fakt nebezpečný je.
Jako, že bys měl problémy z toho, že někomu řekneš, tvoje máma jsem ještě neviděl, ale jestli si teda jako píchal jeho mámu.
Nepíchal jsem někomu
to
mámu.
Teda, jestli jsi to říkal, mm-hmm, tak to už je, to už by byl asi naštvaný.
Jo, je to moje chyba. Já jsem si velice vědom toho, že jsem to neměl psát těm lidem, ale ono to bylo fakt v kontextu toho, že třeba napsal jsem nějaký status na Twitteru, nějaký prostě politický prostě blaboli, oni mi na to odepsali, ty mě proč jsi tak blbej?
Jo.
A já jsem mi na to odepsal, tvoje máma si myslí, že nejsem zase tak blbej, když jsi mi včera mrdal. A teď konc jako, banger, no. Nevyznělo to úplně nejlíp.
Jo, to věřím, jako to bych... No, kdybys to napsal mně, tak bych se asi moc nezasmál.
Jo, ale já takhle... se dokážu stavit, že to lidem nepomohlo. No.
Ale takhle si říkám, že jako, to je docela vtipný na druhou stranu.
Tak až potom někdy někdo, někomu z vás urazí mámu, tak si zkuste vzpomenout na to, že to nemuseli myslet zle a mohli to jenom myslet tak, že prostě psali blbosti na internetu.
Ale pak jedna otázka, kterou jsem vymyslel dneska ve škole.
Pojde.
A říkal jsem si, jako nevím, jestli se Tima na to mám ptát, on je jako vzdělaný člověk a tak, ale pak jsem si řekl, že proč ne.
Uh-huh.
Takže, teoreticky.
Pověděj.
Máš zbraň,
uh-huh,
jo, která má dvě hlavně,
uh-huh,
a má je zakroucený takhle.
Uh-huh.
Čistě teoreticky, kdyby z té zbraně šlo vystřelit,
uh-huh,
protože ta kulka se tam asi dost pravděpodobně... To, tak letěly by ty dvě kulky vzduchem rovně, anebo by se kolem sebe točilo?
To je dobrá otázka, ty jo. Já myslím, že asi... Hele, já nemám vystudovanou fyziku, takže nevím.
Řekni, co ale si myslíš. Co
myslím si, že by se... Smysl? Asi by se točily, protože ono by to vytvořilo... Jakoby, že, co by se tím muselo stát, je, že ta kulka narazí do té zdi a vlastně se posune svojí trajektory, že jakoby ta zeď jí... Jakoby, obejme tu zeď a posune svoji trajektorii. To znamená, že se ti vytvoří síla nebo tlak na tu kulku nějakým směrem. A ten... Ne, ty blbost, nemůžou se točit.
No že jo, protože když do tubusu, do dvou tubusů hodíš míč,
aha,
a ty míče jedou takhle, tak stejně jako kvůli té gravitaci vypadou rovně.
Samozřejmě, jo, určitě máš pravdu, jo, je to blbost, nebudou se točit, no.
Ale přemýšlel jsem nad tím v hodině.
To je dobrá otázka.
A jako bylo by hustý, kdyby se točily.
Jo, bylo by to, hlavně myslím, že jako máš určitě, já jsem si představoval jako nějaký filmový scény, kde se to děje a právě...
No tak jo, tak já ti děkuju, že jsi přijal pozvání
tady
do sportovní pauzy,
mm-hmm,
a užil jsem si to, bylo to super, myslím, že to nebylo jenom o sportu, což myslím, že diváci nějakým způsobem ocení. Děkuju.
Jasně, a loučím se s tebou tím správným pozdravem. Jasně. No, všichni tak to ještě.
Tak,
paráda. Děkuju. Tak jo, čau.
Ahoj.
Tak je ze mě fitness influencer a dneska točíme podcast, který se jmenuje Sportovní pauza. Určitě se to podívejte, dejte like a odběr, bude to sranda. jak se pro boha nahrávají dvě stopy v OBSku přes zvukovku. Já to už rok potřebuji zjistit a furt to nevím. Potom je to ukážu
všechno. Jo, všechno.
Proč jsi, kdy jsi lepší streamer než já do prdele, to je hrozný. Okay, tak
spíš, jsem čekal, že to bude naopak, no, že tady...
Já jsem taky úplně v prdele z toho, že dobře. Okay.